Soveltoradiosta jälleen tervehdys. Äänessä Jari Kotola ja studiossa vieraana vanhoja tuttuja Jouni Heikniemi ja Jussi Roine. Tervetuloa.
Kiitoksia, hauska olla täällä taas.
Kiitos, kiitos.
Aikoinaan Soveltoradion alkuvaiheessa äänitettiin jakso Mitä kuuluu Microsoft-maailmaan, ja jo silloin äänityksen päätteeksi todettiin, että tämä voitaisiin joskus ottaa toisintona, ja näin tehtiin kesällä 2019. Meillä oli aivan lähestulkoon huutonauruun yltävää hauskaa keskustelua, mutta kuinka ollakaan. Kone, jolla tuo kyseinen äänite oli, koki niin sanotun end of life cycle endpointin, ja kovalevy tuhoutui, sitä ei ole saanut nyt elvytettyä. Harmittaa osittain, mutta toisaalta kesästä 19 on nyt jo jonkun verran aika. Meillä on uusi vuosikymmen, puoli vuotta on mennyt ja Microsoftillakin asiat vaihtuneet ja itse asiassa muuten tässä vieraillakin vähän sen tilannekuva muuttunut. Meillä oli aikaisemmin kaksi regional directoria haastateltava, mutta nyt on vain yksi. Jouni, miten tässä on näin päässyt käymään?
Niin, mä siis olin tietysti pitkän aikaa kauhean tyytyväinen siihen, että Jussi oli mukana ohjelmassa, ja nyt Jussi tietysti totesi ilmeisesti, että RD-kyyti kävi liian kovaksi, ja totesi, että on pakko siirtyä vähän rauhallisempiin päivätöihin, ja mies liittyy Borgeihin, mutta minä yritän nyt jatkaa tätä yksinäistä taivallusta nyt tietotekniikan ihmemaassa.
Ja Jussi on siirtynyt siis Microsoftin palvelukseen.
Mä siirryin tosiaan Microsoftin palvelukseen 2019 lopussa, ja mulla oli tilanne siis se, että olin yrittäjyyteni lopettanut syksyllä ja mietin, että mitähän tässä nyt pitäisi sitten elämällä tehdä. Ja kun olin hetken kotona Netflixiä katsonut, niin perhe sanoi sitten siinä vaiheessa, että pitäisikö sun Jussi tehdä tätä fiksumpaa elämällä, kun katsoo Netflix loppuun. Ja totesin muutamien keskusteluiden jälkeen, että ehkäpä meidän katsomaan, miltä Microsoftilla näyttää nykypäivänä. Ja yksi iso asia, mikä tietysti siinä päätöksessä punnitsi, oli RD-kuviot. Me hittiin Jounin kanssa, oltiinko me 3 vuotta yhtä aikaa.
Sitä luokkaa, joo.
Ja se oli hienoa aikaa, mutta samalla myös totesin, että ehkä jos semmoinen RD-positio vielä Suomeen avautuu lisää, niin ehkä ihan asiallista, että löytää myös jonkun toisen hahmon siihen komppaamaan ja jeesaamaan niitä tavoitteita, mitä Jouni koittaa ajaa.
Ja Jouni jatkaa yrittäjänä IT-projektien kanssa.
Mikään ei ole muuttunut. Softamaailma tarvitsee edelleen supersankarinsa. Täytyy yrittää olla sellainen.
Aivan näin. Mutta hei, sitten päivän aiheeseen. Mitä kuuluu Microsoft-maailmaan? Ja jos me aloitetaan oikeastaan niin kuin tietotekniikan enemmistöstä, peruskäyttäjistä, tietotekniikan hyödyntäjistä, miltä maailma näyttää tietotyöläiselle tällä hetkellä, Jussi?
Maailmahan näyttää kaikin puolin hyvältä, mutta toki uskon, että myös kompleksiselta siltä osin. Valinnanvaraa on paljon, työkaluja on paljon. Tuntuu myös, että maailma on entisestään kiihtynyt. Mä yksi päivä tässä mietin, kun olin menossa toimistolle ja hipelsin mun puhelintani ja mietin, että koskahan mä oon viimeksi vastaanottanut oikean puhelun. Eihän kukaan soita enää. Sen sijaan notifikaatioita on aamulla, kun herää ja katsoo, niin siellä on kaiken maailman asioita. Ehkä tärkeitä, ehkä vähemmän, mutta siinä suhteessa työkaluja meillä on paljon. Mutta samalla musta tuntuu, että sitä aitoa kommunikointia myös ikään kuin abstraktoidaan enemmän ja enemmän. Tuodaan väliin asioita. Ja mä oon itse koettanut tosi paljon tehdä sitä, että mä tapaan niitä ihmisiä. Pidän puhelimen taskussa ja teen jotain niiden ihmisten kanssa. Ja ehkä se mun filosofia ja maailmankuva tällä hetkellä on se, että perustietotyöläisen tai henkilö, joka käyttää tietotekniikkaa hyväkseen. Työkaluja on, mutta entistä tarkempi pitää olla siinä, miten sitä aikaa alkoi millekin. Et mun mielestä jokainen on itse vastuussa siitä, mihin sen ajan käyttää tai mihin se hukkaa.
Tuo on tosi tärkeä pointti ja tulee itselle heti ensimmäisenä tuossa mieleen se, että tietysti palaverikulttuuri nyt on ollut niin kuin nousussa tietotyössä kymmeniä vuosia. Musta jotenkin tuntuu tavallaan, että jotenkin tänä päivänä me ollaan siinä tilanteessa, että meillä on hirveän helppo ottaa kaikennäköisiä Skype-palavereita ja meillä on hirveän helppo täyttää kalenterimme kaikennäköisillä jutuilla, mutta se, mikä musta tuntuu ehkä eniten, ei niinkään itsellä kuin on pienessä firmassa, mutta niin kuin asiakkaalla, niin todella monelle käy sillä tavalla, että ne elää ihan täysin sen kalenterinsa, niiden palaverikutsujen ohjaamaa elämää. Sitä semmoista niin kuin aikaa palaverin välissä tehtävälle oikealle työnteolle ei meinaa löytyä. Musta tuntuu, että se tavallaan niin kun se määrä, että kun sä tulet palaverista, sulla on hirveä kasa notifikaatioita, niin se ei ainakaan niin kun helpota tätä tilannetta.
Ei, ehkä olennaista siinä on tunnistaa, enkä halua nyt mitenkään kuulostaa äärimmäisen viisalta tämän asian suhteen, koska samalla tavalla taistelen tämän ongelman kanssa. Mutta minkä itse on itselleni antanut luvaksi, että kaikki notifikaatiot ei vaadi sinulle toimenpiteitä. Kaikki sähköpostit ei vaadi, että sä luet niitä tai että sä vastaat niin. Ja vastaavasti kaikki palaverit ei vaadi, mihin sua kutsutaan, että sun täytyisi mennä niihin. Mutta toki reilua sanonut, että tähän en muuten pääse tai minua ei täällä ehkä tarvita. Ja sitä kautta mä näen, että semmoinen usein kiireisillä ihmisillä tapa hallita sitä maailmankuvaa tällä hetkellä, että blokataan kalenterista semmoisia 2 tunnin focus time. Tässä mä keskityn ja teen töitä. Ja se on sinänsä huvittavaa, koska useimmilla meillä kuitenkin on se noin 37-40 tuntia viikossa, kun tehdään, pitäisi tehdä sitä focus time -työtä. Ja nyt se on tavallaan sulanut siihen, että meillä on 2 tuntia tuolla ja 2 tuntia tuolla. Ja mä koetan tämän 4 tunnin aikana tämän viikon työt saada tehtyä.
Ja toi niin kuin altistaa tavallaan sellaiselle turbulenssille, että mitä jos se sun luontainen fokuksen hetki ei ole siinä kohtaa, kun mihin sä oot merkannut sen focus timein. Mutta tuossa tulee niin kuin mieleen tavallaan siis pari sellaista niin kuin tavallaan yleistä prinsiippiä. Nyt tämä meni tämmöisestä teknologian saarnataan tietotyöstä. Niin
anna tulla vaan.
Niin se, että ensimmäinen asia on se, että mun mielestä niin kuin terveisiä Microsoftille voisitte kehittää Outlookin esimerkiksi silleen, että sulla olisi meeting request template. Että se ei riitä, että sä teet kalenterin blogin, vaan että se niinku kysyy sulta pakollisia kenttiä, että sun pitää täyttää, mikä tämän palaverin agenda on, mitä tässä tarvitsee tehdä, mitkä on niinku pre-action pointit, kenen pitää valmistella mitäkin. Että ihan niin kuin, että tämmöiset asiat formalisoitaisiin kokouskutsuun, niin sehän niinku veisi turhia palavereita pois ihan törkeästi.
Ja sitten Jouni, kun tuon siellä user voiceissa, niin laita mulle linkki, mä tuun äänestämään kanssa.
No niin.
Toi olisi toisaalta ihan äärimmäisen hyvä juttu, jos ollaan koolle kutsumassa taas 6-10-12 henkilön palaveria, niin listata sinne ihan niin kuin ylärivillä, että mikä on se kunkin kutsuttava rooli, mitä häneltä odotetaan, jolloin se ihminen pystyy varmasti sitten taas niin kuin evaluoimaan sitä, että kannattaako hänen mennä vai kannattaisiko kenties hänen esimiehensä mennä tuonne vai kenties hänen alaisensa, riippuu siitä, että mikä se asian tärkeys nyt sitten on.
Kyllä. Kyllä. Toinen asia, mistä mä haluan saarnata tässä kohtaa, on se, että me ollaan jotenkin niin kuin, varmaan Twitterin innostamana, me ollaan opittu siihen, että mulla on ihan mikä tahansa työväline nykyään, vaikka Wordi tai Outlook tai Slack tai mikä vaan, mä pistän at-merkkiä ja kirjoitan ihmisten nimiä, niin mä saan niin kuin aiheutettua niille elämään häiriötä, että saa joku notifikaation. Niin siihen notifikaatiosemantiikkaan, että mä voisin pistää vaikka @risuaita, jos se on niin kuin fyi, samalla tavalla kuin meillä on CC-mailissä. Että mä voisin vähän tavallaan niin kuin indikoida sitä, että kuinka tärkeä tämä asia on. Onko tämä sulle tiedoksi? Haluanko mä sulta? Oletko sä niin kuin tässä blokkeria tavallaan? Koska se, että se IM-kulttuuri, se luo hirveän helposti sellaisen tilanteen, että tuut palaveriputkasta, sun on se 38 notifikaatiota, ja sä rupeat katsoa, että mihin mä näistä reagoin. Sulle ei ole koskaan, sulle ei ole kunnollista tämmöistä niin kuin markkais red tai unread pointeria, jolla sä hirveän helposti missaat niitä notifikaatioita. Että tavallaan siitä, minkä piti korvata mailiin, niin siitä tulikin itse asiassa semmoinen niin kuin hyvin kaoottinen, niin kuin semantiikaton tapa aiheuttaa häiriö.
Kyllä, tuohon aiempaan ensimmäiseen vinkkiin nostan vaan kuulijoiden tiedoksi loistavan Outlookin ominaisuuden. En muista missä buildissä tämä tuli, mutta tuli viime vuoden 2019 aikana. Outlookin asetuksesta löytyy kalenterin alta täppä, että kun minä varaan kokouskutsuja, niin jos varaa vaikka 1,5 tunnin kokouskutsun, lyhennä se automaattisesti 25 minuuttiseksi, jolloin mä annan 5 minuuttia aina ihmiselle elämästä takaisin. Koska muutenhan tendenssi on, että mä varaan 9-10 palaverin, ja sitten sulla on seuraava 10-11, jolloin kun meidän palaveri loppuu, sä oot jo myöhässä sun seuraavasta. Mutta jos mä nipistän tunnin palavereista 10 minuuttia pois, me saadaan asiaan hoidettu 50 minuutissa. Nyt sulla on 10 minuuttia aikaa vaihtaa huonetta tai hakea kahvia, tai vaan miettiä, mikä tämä seuraava palaveri tulee olemaan.
Tuo tuli joskus viime syksyllä loppusyksystä taisi tulla, ja itse olen pitänyt kovasti siitä 1,5 tunnista 5 minuuttia ja tunnista 10 minuuttia. Tarvihan ihmiset nyt hyvänä aikaa sitä juomahakutaukoa ja ylimääräisen juoman poislaskutaukoa, niin siirtymisaikaa seuraavaan palaveriin.
Kyllä, mutta ehkä jos summaa pikkusen tätä niin kuin tietotyöläisen elämää tällä hetkellä, niin mun mielestä työkalut alkaa olla nyt niin hyviä, että isompaan rooliin nousee se, että miten itse kukin hallitsee sitä omaa aikaansa, ja miten pystyy etukäteen suunnittelemaan. Ja mulla ainakin itsellä oli aikaisemmin, niin kuin olin yrittäjä, mä usein katsoin tulevaa viikkoa, ja se oli tavallaan se pääfokus. Ja nyt mä huomaan, kun on työntekijä, niin mä katson tulevaa kuukautta, ja se on se pääfokus. Ja mä katson, että tämä viikko on ton näköinen, ton ja ton asia mä voin vapauttaa, tässä mä teen oikeasti töitä.
Joo, ja vielä jos noista vinkkeistä jatketaan, niin Outlookinhan on saatavissa tämä Find Time-lisäosa, jolla pystyy järjestämään äänestyksen kokoukseen kutsuttaville, että mikä teille olisi näistä minun ehdottamistani sopivin aika ja mitkä muut käyvät ja mitkä sitten eivät käy ollenkaan.
Joo, jonkun verran on tullut FineTimea käytettyä. Sen toimii melkein ketterämmin Outlookin webiversiossa. Ja huomaan, että se on ollut kätevä. Ja toinen, mitä näen, että paljon maailmalla käytetään, on semmoisia kolmannen osapuolen softia, että katso minun kalenteriani ja olen sieltä allokoinut vapaata aikaa ja buukkaa mitä vaan minun kalenteristani. Ja se on aika kätevä tapa siihen, jos pitää sovittaa kahden ihmisen aikataulut omaan sopivaksi. Niin sen sijaan, että mä haravoin niiden kalenteria, niin sieltä selvästi nostetaan esiin, että tämä on niin kuin vapaata riistaa. Lyö tähän mitä vaan.
Noniin. Hei, tästäkin pelkästään tästä tietotyöläisen arjesta voisi jatkaa teidän kanssa jutustelua, mutta laitetaan ruuvia pikkasen kiremmälle ja katsotaan, mitä kaverilta löytyy kommentteja IT-proon, IT-ammattilaisen elämänkirjoon. Mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu, mistä kannattaa olla perillä ja mistä kenties kannattaa olla huolissaan?
Jaa, se onkin hyvä avaus. En mä tiedä, siis itse tietysti tarkastelen asiaa ehkä enemmän tällaisen, mulla on hirveän vähän mitään tekemistä nykyään enää client niin kuin työasemateknologian kanssa. Mulla on niin kuin sellainen, esimerkiksi sellainen harhaluulo, että nykyään klienttien backuppaaminen olisi jotenkin kaikissa organisaatioissa kondiksessa, mutta nyt on niin kuin paljastunut esimerkiksi tämänkin episodin aikana, että näin ei välttämättä aina ole. Se on jotenkin
hämmentävä. Totta.
Mutta noin niin kuin seriously, niin en mä tiedä, siis mä itse katson tietysti niin kuin IT-pro-puolta hyvin pitkälti tavallaan tämmöisen niin kuin enterprise yleensä pilveen meno kehyksen kautta, että, mutta se johtuu ainoastaan siitä, mitä mä teen. Mun asiakkaat on niitä yrityksiä, jotka pyrkivät kohti pilveä ja heidän fokuksensa on siinä, että miten mä saan ehkä palvelinsaleihin jumittuneita sovelluksia tai sovelluksen niin kuin uudistettuja versioita iisisti pyöriin pilvessä. Siinä on mun mielestä niin kuin ehkä itse sanoisin näin, että musta se on tapahtunut vuoden aikana niin kuin silleen iso muutos, että nyt me ollaan alettu ymmärtämään tämmöisiä asioita, niin kuin systemaattista Azuren valvontaa ja sanotaan meillä on joku Azure Sentinel huolehtimassa niin kuin tietoturvan valvonnasta, tämän tyyppistä asioista, niin siinä on niin kuin tapahtunut sellainen shifti, että nyt ikään kuin, en halua sanoa millään tavalla niin kuin luokittelevasta, mutta niin kuin perusadministraattorilla alkaa olemaan jonkunnäköisiä välineitä sen pilven käsittelyyn paremmin kuin aikaisemmin. Ja samaan aikaan mä niin kuin koen, että Microsoftkin on niin kuin nostanut sitä leveliä, että mitä sä saat sieltä Azuresta niin kuin out of the box nimenomaan IT-hallinnan osalta, niin ihan hyvää vauhtia.
Nyt kun te teette asiakaskohtaisia projekteja, niin tuleeko siellä kuinuisesti vastaan tilaajalta vaatimus, että tämä pitää olla sitten mobiilisti tällainen ja tollainen ja tollainen, ja kaikki pitää olla valvottavissa, seurattavissa, lokitettavissa?
Joo, siis sanotaan, että esimerkiksi mobiilipuoli on niin kuin silleen yksinkertaisempi, että sehän on tämmöinen, niin kuin, se on lähes funktionaalinen vaatimus, se on niin kuin softakehityksen peruskauraa, ja tämmöiset asiat, niin kuin, jotka on sen mobiilipuolen taustalla, ne on aika niin kuin, ne on niin kuin hyvin mietittyjä kysymyksiä. Sitten kun tullaan tähän, että jotkut organisaatiot toki esittää selkeän vaatimuksen, että hei, me halutaan sitten hyvä valvottavuus. Mutta sitten kun kysyt, mitä te tarkoitatte hyvällä valvottavuudella, niin sit se tarina siitä taustalla ei välttämättä olekaan niin selvä. Joillekin se on tosi selkeä. Meillä on täällä tämä Splunkki tai meillä on täällä tämän kumppanin tämmöinen valvontajärjestelmä, että piiputtakaa kaikki logit sinne ja sillä selvä. Mutta samaan aikaan on myös paljon sellaisia tilanteita, että asiakas pyytää, että hei, me haluttaisiin, että tämä homma tehdään niin kuin governance-mielessä hyvin, me mietitään oikeasti disaster recoveryä ja tämän tyyppisiä asioita, mutta sitten loppujen lopuksi mitään pohjaa ei ole. Et itse asiassa niin kuin pyydetään, että kun tämä softa nyt menee pilveen, niin tämä olisi vähän niin kuin uuden ajan airut, että tehdään tämä samalla sitten hyvin.
Joo, hyviä ajatuksia tuohon liittyen, miten mä hahmotan nykypäivänä IT-ammattilaiset. Meillä on massiivinen määrä IT-ammattilaisia, jotka elää ja hengittää sitä pilven viitekehystä, on se sitten Azure, Office 365, Microsoft 365, ehkä jotain muuta. Mutta samalla mä näen, että monella IT-ammattilaisella on myös ne klassiset asiat, se oma konesali, omat työasemat, ehkä jotain omia palvelimia siellä pöydän kulmilla, kaikki muu, minkä läpi kulkee sähköä. Ja siinä on tavallaan vaikea mennä viisastelemaan ja sanomaan, että kun migroit vaan kaiken, niin kaikki on kunnossa, koska monesti halutaan pitää jotain myös itsellä. Ja siinä suhteessa näen, että tekniikka on mennyt hyvin eteenpäin. Jouni mainitsi Azure Sentinelin, aivan loistava. Ja toinen, minkä nostasin tässä esiin, on oikeastaan kaikki se, mikä ennen tunnettiin System Center nimellä. Eli siinä, missä meillä oli Operations Manager ja Intune, nythän meillä on Endpoint Management vai Manager, mä aina unohdan, kumpi se pääte on. Ja sehän yhdistää sitten taas Intunea ja sitä klassista Scrumia. Niin pelkästään tavallaan näiden perusasioiden kuntoon saattaminen, se on iso pusku. Ja sitten kun ne on saatu kasaan, niin mä näen, että monen IT-ammattilaisen pitäisi keskittyä proaktiivisesti katsomaan, mitä me tehdään jatkossa, eikä reaktiivisesti vaan reagoimaan. Nyt on tämmöinen tulipalo ja tommoinen patchi ja tämmöinen asia ja tämmöinen läppäri tässä sivussa. Ja se on se haaste, koska on helpompi mennä sen perässä, missä vilkkuu punaista, kuin etukäteen miettiä, että tähän me investoidaan, me laitetaan tämä asia nyt kuntoon. Ja sitten tehdä se huolella ja hyvin, jolloin ne tulipaloja ei siitä asiasta tule enää jatkossa.
Tuo on sellainen luovuutta edellyttävä taito. Sitä ei tekoälykään ratkaise tuommoista.
Ei, ei oikeastaan. Tekoäly ei voi sitä ratkaista. Ja mä en usko, että kauhean monessa organisaatiossa kellään välttämättä sitä viisasten kiveä, joka sanoo, että tästä 5 vuotta eteenpäin tiedän, näin nämä asiat tullaan aina tekemään. Vaan enemmänkin siitä, että itse on hereillä ja voi reagoida toisaalta julkistuksiin ja muutoksiin, mutta vastaavalla tavalla, että on niin kuin vahva tämmöinen ymmärrys ja intuitio siitä, että mihin suuntaan me halutaan viedä tätä. Mä oon viime kuukausina tavannut muutamia eri kokoisten firmojen IT-managereita, ja muutama näistä on nostanut esiin aika vahvan tämmöisen oman näkemyksen. Me haluamme viedä nämä palvelut pilveen, jotta me voidaan keskittää meidän resurssit johonkin fiksumpaan, kun siihen me katsotaan, onko näissä sähköä tai meneekö backupit tai jotain vastaavaa. Ja se on tavallaan se iso pusku, ja sitten nähdään, että sen tuloksena me saadaan jatkossa jotain tilalle, todennäköisesti enemmän vapaata aikaa, joka voidaan sitten antaa liiketoiminnan käyttöön ja sitä kautta parantaa kannattavuutta.
Tuossa ehkä yksi aspekti, minkä mä ottaisin vielä esiin, on se, että hirveän monella organisaatiolla, tietenkin jos sä oot niin kuin tosi enterprise, että sulla on laajat toimittajaverkostot valmiiksi ja näin, niin se on niin kuin yksi tilanne, ja sulla mahdollisesti on jopa joku tämmöinen iso toimittaja, joka osaa niin kuin NS kaikkea, mutta monilla pienemmillä yrityksillä on vähän se tilanne, että niillä on joku käynyt rakentamassa niille Office 365, ja sitten niillä on pari softatoimittajaa, jotka on tehnyt pikkasen jotain kamaa Azurea ja mahdollisesti jopa johonkin muunkin pilveen, niin saattaa olla näiltäkin osin niin kuin hajanainen ympäristö. Ja nyt siinä nekin kohtaa myös pikkasen sitä haastetta, että on ihan hirvittävän vähän vielä Suomessa, varmaan muutenkin, mutta erityisesti Suomessa, niin hirvittävän vähän sellaisia toimittajia, jotka pystyy kattoon softaa, integraatiostäkkiä, datan julkaisemista kautta big dataa, Office 365 kautta Microsoft 365, IT-infraa,
Dynamicsia,
jos vielä Dynamicsissa ollaan, niin sitten vielä vähemmän, ja tavallaan ehkä jossain kohtaa tulee se raja, että täytyy hyväksyäkin, että kukaan ei pysty kaikkeen, mutta ainakin tämän niin kuin ihan perustuotepaletin ympärillä, mitä niin kuin Azure-labelillä myydään, niin jos mietitään jotain vaikka Sentinelin käyttöönottoa tai systemaattisen valvonnan ja raportoinnin käyttöönottoa, niin siis melko vaikea löytää sellaista kumppania, joka pystyy toimittamaan tuon kaiken. Saatikka sitten, että se olisi sellainen kumppani, joka sinun sattuu olemaan valmiiksi sisällä.
Kyllä. Niin, tai kumppani, joka on kyvykäs toimimaan muiden kumppaneiden kanssa yhteen asiakkaan eduksi. Käsittääkseni 2019 tuolla Microsoftin Inspire-tapahtumassa tätä juuri kovasti perään kuulutettiin, että asiakas on siinä keskiössä ja yhden spesialiteetin kumppani hoitaa sen tietyn asian verkostoituen sitten joku toisen erikoisuuden kumppanin kanssa ja yhdessä tekee sitten asiakkaan eduksi hankkeita. Mutta no sekin varmaan ainakin suomalaisella mentaliteetillä on hyvin nopeasti taas se hiekkaan sen rajanpiirto, että tässä on mun alue ja tuossa on sun alue ja tästä ei muuten yli ajeta.
Mulla on loistava pieni analogia tähän. Mä vein mun 2-vuotiaan päiväkotiin vähän yli vuosi sitten. Ajateltiin, että se on jo niin kypsä, että kyllä se nyt pärjää siellä päiväkodissa. Ja se on ollut ällistyttävää katsoa, ja vaikka ei ole ensimmäinen muksu, vaan seuraa isoveljensä jalanjälkiä, on ollut ällistyttävää katsoa, että kun se vekara on ollut vuoden päiväkodissa, ja ne asiat, mitä siellä ikään kuin luonnollisesti oppii, että koita tulla muiden kanssa toimeen, jaa leluja ja syöt omalla paikallasi ja näin poispäin. Perusasioita. Ja sitten kun me siirrytään bisnekseen ja ehkä katsotaan IT-yrityksiä tai toimittajia, niin aika usein, ihan viime vuosina asti, on ollut semmoinen ajattelu, että tämä on meidän homma, tämä on meidän projekti, me tehdään kaikki tähän liittyen. Ja tämä, mitä Jounikin tässä nosti esiin, että mitä se olisi kumppanouduttaisiin, mitä se olisi mietittäisiin, mitkä ne vahvuudet on, ja tehdään yhdessä jotain isompaa, vaikka meillä on omat yritykset tai omat bisnekset. Ja mä luulen, että se on monelle yritykselle paljon fiksumpi tulevaisuus, kun koittaa puolivillaisesti tehdä kaikki, mutta sitten vähän niin kuin hävitä siellä ja täällä, kun ei välttämättä ole osaamista tai kykyä tai kapasiteettia.
Mutta tässä tulee hirveän äkkiä vaan siihen, että monella kumppaniyrityksellä tai siis ylipäätänsä yrityksellä niin on ihan tarpeeksi duunia siinä, että organisoi oman toimintansa. Mm. Sitten kuinka monella on vielä lisäksi se kompetenssi, että osaa lähteä miettimään esimerkiksi, mikä on oikea tapa hoitaa jotain monitoimittajaympäristön valvonnan vastuunjakoa, joka on itse asiassa ihan oikeasti niin kuin sekä teknisesti että organisatorisesti, että tämmöisen SLA-seurannan kannalta ihan hirvittävän vaikea asia. Et niitähän on. Kyllä mä uskon, että kun me otetaan jotain Sofigateja tai Ernst & Youngia tai tämmöisiä, jotka on organisoinut niitä niin kuin ydinvoimalaprojekteja tai tämmöisiä, niin joo, sure. Mutta sitten tavallaan suurimmalla osalla yrityksistä ei ole mitään tarvetta eikä halua ottaa ton tyyppistä tekijää sisään.
Totta. Yksi semmoinen asia, mitä mä oon toisenaan ehkä vähän kevytmielisestikin pitänyt mittarina tai mittatikkuna sillä, miten IT-ammattilaiset pärjää, miten yritykset pärjää tässä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, on ollut ottaa yksi prosessi yritykseltä, eli tämä voi olla toimittaja tai tämä voi olla asiakas tai jotain siltä väliltä, ottaa yksi prosessi ja katsoa, kuinka se perusarjessa hoituu. Ja yksi mun suosikkiprosessi, mitä mä oon päässyt monessa yrityksessä katsomaan, kun tulee uusi työntekijä taloon ja kävelee maanantaina kello 9 sisään. Mitä tapahtuu? Ja on ollut hienoa nähdä varsinkin IT-taloja, jotka on usein panostanut kulttuuriin ja panostanut siihen onboardaukseen ja siihen ramp-upiin. Sä tuut, sulle odottaa, tuossa on sun avaimet, tässä on sulle läppäri, tuossa on puhelin ja kaikki on niin kuin vimpan päällä. Enkä puhu nyt vaan työvälineestä, vaan kaikesta, mitä siihen liittyy. Versus taas se, ai sä tulit tänään, no mitäs meidän pitäisi nyt katsoa tässä kun sä nyt tänään aloittelit. Ja se on simppeli esimerkki vaan siitä, että miten on onnistuttu saamaan ne omat kyvyt ja taidot jalostettua niinkin simppelin asiaan kuin siihen, että miten työtä tehdään.
Tämä liittyy minusta niin paljon laajempiinkin asioihin. Tulee mieleen tästä onboardauksesta se, että me ollaan esimerkiksi paljon pohdittu sitä, että miten ihmisten niin kuin osaaminen kehittyy tavallaan tällä alalla, missä koko ajan tapahtuu niin hillittömästi. Ja yksi juttu, mikä me ollaan ihan suoraan otettu, on se, että me laitetaan, jos me rekrytoidaan joku, me pistetään työtarjoukseen 6-12 kuukauden kehityspolku, että näitä juttuja me oletetaan, että sä opit minkäkin kuukauden kohdalla. Ja tavallaan sen tyyppinen ennakkosuunnittelu itse asiassa, niin siis me koetaan tehdä sitä myös meidän vanhoille ihmisille, koska se on ihan oikeasti tosi merkityksellistä, että tavallaan pääsee miettimään sitä, että mitä mun pitää seuraavaksi oppia. Ne, niin kuin, se tavallaan palautuu niin kuin hirveän moneen näihin muistakin asioihin, mistä me ollaan tässä puhuttu, että koko ajanhan niin kuin IT-ammattilainen ja tietotyöläinen on hillittömässä paineessa siinä uuden oppimisen osalta, mutta jos ei siihen kukaan luo ja niin kuin tue mitään struktuuria, niin aika piru yksihän tässä jäädään.
Kyllä, koska silloin se menee helposti siihen, että sä heräät perjantaamuna ja mietit, että mun pitäisi jotain oppia tänään. Se on vähän sama, kun sun pomo tuli saamulle ja sanoi, innovoi. No, mitä mä niin kuin innovoin? Mitä se meinaa, tämä mun innovointi? Niin samalla tavalla, että sulla on jonkunnäköinen kehikko, ja jenkithän usein tykkää puhua tämmöisestä niin kuin guardrails-konseptista. Et mä annetaan sulla vähän niin kuin reunaehtoja, sä saat itse pomppia sit siinä sisällä, kunhan menet eteenpäin. Ja mä luulen, että meillä niin kuin kansakuntana Suomessa on paljon oppimista siinä, että miten itse ottaa vastuun siitä, ja miten itse osin anteeksi pyytään ja osin lupaa soveltaen, pystyy viemään sitä omaa ammattitaitoa eteenpäin fiksusti. Mutta jonkun pitää myös tukea sitten sivulta.
Tuossa on oikein hunajainen keskustelun aihe tuo. Meillä on valitettavasti toisaalta onneksi ja autuudeksi, mutta toisaalta valitettavasti meillä on tällainen julkinen koulutusjärjestelmä, jossa ei ole tarvinnut kenenkään oikeastaan panostaa muuta kuin maksamalla veronsa ja on saanut ilmaiseksi opetusta alkaen ihan sieltä esikoulusta aina sitten vaikka korkeakoulututkintoon asti. Ja se valitettavasti niin kuin reflektoituu sitten työelämäänkin, että aina odotetaan, että joku järjestää minulle sen koulutuksen, mutta maailma on kyllä kovasti mun mielestä muuttunut tässä suhteessa, että tuollainen amerikkalaistyyppinen omaan osaamisensa investoiminen on kyllä rantautunut kyllä mun mielestä Suomeenkin.
Ja se on ehkä tullut sitäkin kautta, että meillä on kaiken näköisiä matriiseja, niissä on vähintään kaksi ulottuvuutta tai pahimmillaan ehkä jopa enemmän. Ja siitä seuraa tavallaan se, että mä sanoisin, että musta tuntuu, että nykyään monilla työpaikoilla niin projektin keskimääräinen henkilömäärä on 0,4 tai jotain sitä luokkaa. Että jengillä on hillittömän niin kuin itsenäisiä siiloja, missä ne rakentelee jotain juttuja, niin siilot on pieniä. Mutta kun sä sitten saat jonkun nakin, että mä nyt haluan johdon raportointiin mukaan meidän verkkopalveluiden kattavan niin kun käytettävyysanalyysin, niin kun sä oot yksin sen asian kanssa, sulla ei ole oikeasti välttämättä mitään toimivaa tiimiä siinä niin kun ympärillä, niin sä joudut opettelemaan. Ne tavallaan ne oppimisen tarpeet, ne tulee sulle vastaan niinä yksinäisenä hetkenä, kun sä tajut, että deadline on viikon päässä ja mun pitäisi deliveroida. Ja siihen tavallaan liittyy mun mielestä se asia, että se niin kuin itsenäisyys siinä osaamisen ylläpidossa, se tulee vähän väkisin, koska meidän työt on muuttunut niin itsenäisiksi.
Se on ihan totta, koska eihän tuollaisessa tapauksessa kukaan, välttämättä edes esimies tai projektipäällikkö tai kukaan muu osaa asettaa niitä stepping stoneja, näitä astelukiviä, että mitä polkua pitkin sun pitäisi nyt osaamista kehittää, vaan se tarve syntyy sillä tekemisen myötä.
Ja ehkä peräänkuulutan tässä paljon semmoista luontaista uteliaisuutta. Jos sä oot IT-ammattilainen ja oot aina elänyt virtuaalikoneista ja tietoturvasta ja ehkä migraatiosta, se on hyvä. Mutta siellä ei toisaalta välttämättä ole mitään mullistavia innovaatioita enää lähivuosina. Niin sen sijaan, että ne viimeisimpiäkin tiedonjyviä koettaa opiskella jostain todella esoteerisesta asiasta. Entäs jos siinä sivussa luontaisesti uteliaana tutkisi, mitäs muuta täältä voisi löytyä, mikä tukisi sitä? Mä oon usein aikoinaan, kun oli itsellä tiimejä, mitä johti, jonka osaamista koetti kasvattaa, niin mä usein vähän peräänkuulutin, että ota yksi tukijalka ja sitten toinen joku sivutekniikka, joka tukisi sitä, mutta voi olla vähän jotain muuta. Ja sitten jos näyttää, että tällä viikolla tai tässä kuussa tai tällä kvartaalilla tekemistä yhdessä jutussa, sulla olisi se toinen, mistä sä saat myös intohimoja ja voit tehdä sitä eteenpäin. Ja ehkä tästä voisi avata laajenkin keskustelun siitä, että oletko I vai T-tyypin persona osaamisen osalta, enkä tiedä mikä on oikea, mutta sen osalta, että ei lukittaudu yhteen asiaan ja totea, että tällä mun on pakko pärjätä seuraavat 20 vuotta.
Aivan mahtavaa keskustelua osaamisesta. Kehittäjän näkökulmasta, miltä näyttää Microsoft-maailmassa tällä hetkellä, Jouni?
No, tietysti niin kuin, tavallaan kehittäjäpuolella mä sanoisin, että meillä on ehkä sellainen niin kuin alttius sille, että me hahmotetaan kehittäjämaailmaa jotenkin sen perusteella, että mitä teknologioita on julkaistu viime aikoina. Mutta siinä on niin kuin tavallaan se pulma, että monesti sanonut sitä, että jos katsoo jotain Buildia tai Igniteä ja siellä julkaistaan jotain, varsinkin Buildissä, niin se on vuosia ennen kuin se on sillä tavalla niin kuin meidän arkisessa tilanteessamme. Ja mulla on ollut itselleen nyt jo pari vuotta sellainen tilanne, että totta kai työvälineet kehittyy, tässä tapahtuu niin kuin merkittäviä asioita, mutta itse asiassa niin kuin meillä on niin kuin suurin osa kehittäjien haasteista ja duunista on tällä hetkellä ihan niin kuin tavallaan bisnesvaatimusten toteuttamista nykyisellä teknologialla. Että me ollaan siirrytty sellaiseen aikaan, sellaiseen tilanteeseen, jossa ei nyt enää oikeastaan voi kyllä sanoa, että teknologia hirveästi rajoittaa sitä, mitä me tehdään. Budjetti rajoittaa kyllä. Se on niin kuin relevantti keskustelu. Mutta tavallaan, niin kuin, että jos miettii semmoista, että sä olisit kysynyt mut 15 vuotta sitten tuommoisen kysymyksen, mä olisin varmaan sanonut, että no, tästä olisi tosi kiva, kun saadaan VPF ja VCF ulos, että ne niin kuin muuttaa fundamentaalista meidän ohjelmointiparadigmaa. Ei ole enää mitään sellaista. Et meillä on kaiken näköistä. Totta kai mä voin miettiä sitä, että no joo, kun meille tulee kvanttikoneet, niin sitten. Mutta kukaan ei osaa tavallaan ennustaa kvanttikoneita. Et tavallaan meillä on, siis devaajat on ihan älyttömässä suossa sen suhteen, että niin kuin Microsoft-skenen devaajat on nykyään tavallaan sellaisessa niin kuin ristitulessa, jossa sulla on se Azuren 800 uutta featurea niin kuin vuositasolla, ja toisaalta sulla on koko open source-ekosysteemi, koska lähes kaikki Microsoftin kehittäjäteknologia pyörii niin, että sä voit integroida vapaasti avoimen lähdekoodin teknologiaa sisään. Sitä on GitHubit, NPM:t, Nugetit, kaikki tämmöiset paikat pullolla. Eli tavallaan meillä ei ole mitään pulmaa siinä, etteikö meillä olisi välineitä. Meillä on ainoastaan pulaa siitä, että milloin me ehditään opettelemaan ne kaikki välineet. Ja tähän ongelmaan ei mun mielestä ole mitään ratkaisua tulossa, vaan muuttumassa pahempaan suuntaan koko ajan. Ja tämä niinku itse asiassa nivoutuu tosi hyvin takaisin tuohon, mitä me äsken puhuttiin, että semmoinen niinku indeksiosaaminen, se niinku kyky ymmärtää, että mitä kaikkea jollain alalla on, minkä tyyppisiä ratkaisumalleja on, niin se on itse asiassa nyt se kriittinen juttu, koska sen työkalun valitsee kyllä aika äkkiä sitten, kun tietää, mitä etsii.
Komppaan täysin, ja semmoinen kyky oppia sekä itsenäisesti, että myös että tuntee itsensä niin hyvin, että tietää, miten oppii. Jotkut oppii lukemalla, jotkut oppii kuulemalla, jotkut oppii tekemällä, ja usein se on kaikki nämä kolme, mitä sun pitäisi päästä tekemään. Ja kehittäjiä mä tunnen suurta semmoista sielujen sympatiaa siinä, että et yhtäältä koko ajan tulee jotain uutta ja hienoa, joka on vähän alfaa ja vähän beettaa ja käännä vähän itse tässä, saat ehkä sen toimimaan. Ja se on mielenkiintoista ja houkuttelevaa. Sä oot vähän ehkä niin kuin kullankaivaja ja tuolla joku kimmeltää, mennään tosi nopeasti tuonne joen mutkaan, ehkä sieltä löytyy jotain. Mutta vastaavalla tavalla meillä on kuitenkin se aikataulupaine usein, että tämä pitäisi nyt saada ensi viikon mennessä tehtyä. Niin toisaalta on myös houkutus, että mä en opi mitään uutta. Mä teen edelleen Visual Basic 6, koska se on se, millä mä oon opetellut nämä asiat tekemään. Ja mä voin vaan arvailla paljon VB6-koodia maailmanlainen tuotantojärjestelmissä. Toisaalta, jos se toimii, niin onko järkevää tehdä se jollain bleeding edge-tekniikalla. Mutta ehkä siinä sivussa, miten mä itse näen, menee vähän sellainen niin kuin narratiivi siinä sivussa, että tapahtuu muutaman vuoden välein joku tämmöinen isompi shifti. Vaikkapa nyt .NETistä tuli .NET Core. Ja sä voit edelleen tehdä .NET Frameworkilla tai ottaa Coren käyttöön ja hyväksyä, että se menee ehkä eri steppejä pitkin eteenpäin. Ja se on se iso muutos, mutta sen jälkeen ne pienemmät asiat, niin joka kotkotuksen perään ei ole pakko juosta. Toki jos se löytyy fiksu mee, mutta enemmän koittaa pitää sen 80% tekemisessä niin kuin fiksuna, ja sitten se 20% voi olla sitä, että testaillaan ja tutustutaan asioihin ja toivotaan, että sieltä löytyy jotain.
Mä melkein tuosta voisin, siis olen tietysti samaa mieltä, mutta voin myös ehkä pikkasen olla eri mieltä silleen, että mä sanoisin esimerkiksi .NETistä .NET Coreen, niin se, että me ajatellaan, että se oli jotenkin iso shifti, niin se on iso shifti niin kuin .NETin näkökulmasta ja niin kuin tavallaan tämmöisen niin kuin back-end-teknologia-fetissin näkökulmasta, niin sehän on niin kuin iso juttu. Ja siis .NET Core on tärkeä tuote, se on niin kuin vienyt Microsoftin kehittäjäalustan ihan uusiin käyttäjälukuihin ja kaikkea, se on tosi olennaista. Mutta mä itse ajattelen sen silleen, että devauksen kannalta viimeinen iso shifti, mikä tapahtui, oli se, kun me ruvettiin koodaamaan selaimeen. että me jouduttiin ottaa JavaScriptit, TypeScriptit, Reactit, Angularit, mitä ikinä haltuun. Se oli niin kuin semmoinen iso selkeä muutos siinä tavassa, miten monet sovellukset toimii. Sehän ei tietysti vaikuta sitten desktopia, mutta hyvin moneen tekijään se on vaikuttanut, ja se on asia, missä edelleen meillä on paljon devaajia, jotka on jäljessä siinä, niin se jäljessä oleminen käy koko ajan kivuliaammaksi ja kivuliaammaksi. Se, että monet on sitten silleen, että nyt tässä tapahtui kauhean olennaista, kun mä pääsen korvaamaan mun SQL-serverin Cosmos DB:llä tai mitä ikinä, niin onhan nekin, jos sä oot just siihen yhteen sektorin spesialisoitunut, se on niin SQL-serverin indeksien hinkkaaminen on aina ollut se sun niin kuin ydinosaamisalueesi, niin onhan se muutos siirtyä Cosmokseen.
Kyllä.
Mutta niin kuin sen koko alan, sen kannalta, että miten softaprojektit rullaa, niin ei nämä, niin kuin nämä muutokset, mitä tässä tapahtuu, niin nämä ainoastaan mittaa sitä, että mikä tiimi sattuu osaamaan mitäkin, mutta mitään niin kuin fundamentaalisesti uutta ei enää mahdollistu.
Ja ehkä olennaista tässä on muistaa se, ja mä lähestyn tätä itse usein sillä silmin, että mä olen elänyt Visual Studiossa, en tiedä kuinka kauan, mutta ehkä liian kauan jo. Ja nyt kun mä katson jonkun julkistuksen, ja se demo siihen julkistukseen näytetään Visual Studio -kodella, ja tehdään Pythonilla tämmöinen juttu, ja sitten kommentarivilta GitHubiin jotain, niin mä mietin, että tarvitsenko minä tätä? En välttämättä just nyt, mutta toisaalta mun pitää myös osata luopua asioista ja ymmärtää, että ehkä maailma on myös muuttunut. Ja sitä kautta mä voin katsoa, jos mä kokeilen tota, mikä tässä on relevanttia mulle, ja mä otan ne palat siitä, mitkä on relevantteja. Mä satoin näkemään Twitterissä joku twiittasi, että hän on kehittänyt oman uuden ohjelmointikielen, joka oli V-niminen ohjelmointikieli. Ja sen sijaan, että hän käyttää NPM-pakettihallinta, hän on tehnyt oman VPM-pakettien hallinnan. Totta kai, koska pitää tehdä oma. Mä luin vähän aikaa dokumentaatiota, mikä se juttu tää, ja totesin, mä en ehkä tätä tarvitse nyt. Mutta mun on hyvä olla jyvällä, että tuolla tapahtuu jotain, ja jos se siitä ikinä lähtee ylöspäin, niin mulla on joku etiäinen siitä. Mutta ettei tavallaan tarvitse aina juosta joka jutun perässä, niin olennaista ehkä myös tunnistaa ne, missä itse on valannut itsensä betoniin. Ja jossain vaiheessa todetaan, että mun täytyy ehkä vähän irrottaa itseni tästä betonista. Ja katsoa nyt vaikka Visual Studio -kodea välillä. Sen sijaan mä tein vaan Visual Studio 2019 asioita.
Kyllä.
Kehittäjällehän on tällä hetkellä saatavilla aivan mahtavasti työkaluja, eikä tarvitse investoida paljon. Tässä justiinsa vilahteli tämä Visual Studio Code GitHub-keskusteluissa. Azurestakin saa aika edullisesti tällaista niin kuin trial-kapasiteettia käyttöön. Mikä enää estää ihmistä ryhtymästä kehittäjäksi?
Tämä on mielenkiintoinen, mutta itse asiassa tästä päästään niin kuin todella syville saloille. Pitääpä miettiä, kuinka syvälle voidaan vaeltaa nyt. Siis koodaamistahan on tullut tämmöinen kansanurheilu Suomessa. Niin kuin Hesari kertoo jokaisesta perustetusta koodikoulusta, ja niin kuin koodarityöpaikkojen määrät on niin kuin jotenkin sellainen kansantalouden barometri, mitä nyt on niin kuin intouduttu seuraamaan. Ja en mä tiedä, siis mikäänhän ei estä ihmistä ryhtymästä ohjelmoijaksi, mutta se olisi niin kuin tavallaan, se olisi valheellista glorifiointia sanoa, että devaaminen itsessään on jotenkin hirvittävän monimutkaista. Siis jos sä haluat tehdä Hello Worldin, tai sä haluat tehdä yksinkertaisen webisaitin, niin sehän onnistuu. Se vaatii kärsivällisyyttä, mutta se onnistuu sen, kun antaa mennä vaan. Sitten on niin kuin ihan eri keskustelu se, että tavallaan, en tiedä mitä sä itse asiassa niin kuin ajoit takaa tuolla kysymyksellä, se millä freimauksella sitä lähestyy. Mutta jos me puhutaan siitä, että millä me täytetään tuhannet ammattilaisohjelmoja ja ammattilaisteknologiset työpaikat, sitten tullaankin ihan hirveän paljon syvempiin kysymyksiin, koska kun mä mietin meidän käytännön projekteja, mitä tehdään, siellä ratkaistaan sellaisia kysymyksiä vaikka, että nyt meidän pitää tehdä hajautettu OpenID Connect-pohjainen autentikaatio. Niin sehän nyt ei meekään Hello Rubilla ja koodikoululla, vaan sitten pitää ihan oikeasti opiskella niin kuin teknologiaa. Ei välttämättä koulussa, mutta sun pitää oikeasti opiskella sitä. Luultavasti sun pitää jopa opiskella sitä niin paljon, että sulla pitää olla vähän luontaista niin kuin innostusta ja tämmöistä niin kuin kyvykkyyttä siihen suuntaan, jotta sä vaan jaksat vetää sen putken läpi.
Aivan varmasti, ja mä väittäisin, että siellä yksi tällainen perusedellytys on se, että mulla on joku tarve, jonka mä haluan ratkaista, vaikka ihan siinä omassa työssä oleva tarve. Ja nythän puhutaan myöskin näistä kansalaiskehittäjistä. Power Platformin avulla pystyy periaatteessa kuka tahansa Office 365 -lisenssin haltija tekemään vaikka mitä. Jussi, kerro lisää.
Kyllä. Power Platformin osalta, jos mietitään Power Appsia ja Power Automate, eli entistä Flowta, niin kuka vaan pystyy tekemään niillä itselleen automatisaatioita ja kevyitä työkaluja. Toisaalta ei mikään estänyt sitä, että mä olisin aiemmin voinut ottaa Accessin tai Excelin ja tehdä siihen makroilla tai skripteillä jonkun automaation. Mutta ei se tavallaan ollut hauskaa silloin, koska se oli semmoista pakollista, tylsää, vähän harmaata työtä. Ja nyt kun mä voin tehdä sen moderneimmilla työkaluilla, hieno juttu. Ja toi, mitä Jouni nosti esiin, että paljon peräänkuulutetaan sitä, että nyt kaikki on koodaajia ja nyt pitää opetella. Mä ostin ehkä 2 vuotta sitten uuden telkkarin olohuoneeseen. Ja totta kai se ostoprosessihan on sitä, että kaikki illat surfataan netissä ja luetaan arvosteluita ja katsotaan teknisiä featureita, ihan sama mitä sitten TV:stä loppujen lopuksi katsoo. No siis mä päädyin tiettyyn malliin ja mä ajattelin, että mä käyn hakemaan sen sieltä myymälästä, että mä vielä näen sen. Mä menin sinne ja mä sanoin, että joo, tämän mä otan ja olin maksamassa ja myyjä sitten sanoi, että haluaisitko tähän asennuspalveluun? Mä sanoin, mitä se meinaa? No sitä mieltä tulee kaveri ja laittaa HDMI-kaapelia sähköjohdon kiinni ja virittää kanavat sulle. Mä mietin, että no sehän nyt on asia, minkä luulisin osaavani tehdä, että suomenkielinen käyttöliittymä sanoo paina next, next, next. Niin tavallaan me annetaan itsellemme lupa, että me voidaan laistaa näissä asioissa, mitä nyt on 30 vuotta voitu tehdä. Mutta sitten, kun pitäisi tehdä jotain uutta, niin sitten todetaan, että kaikkien pitää nyt oppia enemmän tätä tekniikkaa. Mutta nämä perusasiat, niin ei niitä tarvitse välttämättä opetella. Ja nyt jonkun Power Appsin osalta, se on hieno alusta. Ja se vaatii myös omaa osaamista. Silloin triviaalia tehdä sitä, että sä raahat kamerakontrollin siihen ja painat publish vielä 3 sekuntia, ja nyt sulla on kännykäs software, joka kuvaa videota. Kyllä. Mutta sitten kun me halutaan siitä eteenpäin, että tämän voisi tallettaa Azureen ja ehkä sitten voisi tehdä vähän analyysiä, ehkä sitä tätä tota, niin me ollaan jo niin syvissä asioissa, että tavallaan sellainen niin kuin mekaaninen tietyn skripti- tai ohjelmointikielen syntaksin opettelu ulkoa, se ei enää auta siinä. Vaan sitten se vaatii jo sitä tahtotilaa ja sen ikään kuin laajemman kontekstin ymmärtämistä. Että ehkä jos koittaa kehittää jonkun todella tylsän autoanalogian, kaikkihan me opitaan mekaanisesti ajamaan autoa autokoulussa ja intuitiivisesti lukemaan liikennemerkkejä. Mutta jos joku sanoisi, että nyt sä voisit vähän tuunata tuota autoa, niin en mä nyt, mä voin avata mun autosta konepeliä ja katsoa, että mitään tästä ymmärrän. Mä voin laittaa tuonne vähän estettä ja tuonne vähän öljyä ja se on siinä. Mutta mä en näe, että se on tavallaan mun skillsetti, mitä mun pitäisi kasvattaa. Ja ehkä mun mielestä pitää olla rehellinen itselleen, että jos se oma skillsetti on sitä, että mä haluan luoda uutta, mä haluan rakentaa, niin hyvä. Sitten siellä on paljon opiskeltavaa ja se on loputon tie, mutta niin kuin hyvällä tavalla. Mutta jos se enemmän, että mä haluan ratkaista tämän mun oman tämänhetkisen ongelman, niin sitten esimerkiksi PowerApps on loistava siihen.
Tämä on musta tosi hyvä freimaus, koska se haaste tässä niin kuin kansalaisdevaajien tämmöisessä glorifioinnissa, niin se on mun mielestä siinä, että me luodaan tavallaan ihmisiä, jotka niin kuin kokee, että hei, mähän niin kuin alan ymmärtää näistä tietokoneista jotain, mutta sitten auta armias, kun ne lyö sen VS-koden, niin hyvä tuote kuin se onkin, kun se heittää niille käteen ja sanoo, no hakekaa jostain joku reaktio ja ruvetkaa tunkkaamaan sillä pari webisaittia pystyyn, että voitte tehdä teidän firmalle semmoisen lomamökkien varausportaalin, niin eihän se niin kuin tule tehdyksi. Siinä tulee vastaan semmoisia asioita, jotka on ihan äärimmäisen tuskaisia ammattidevaajallekin. Ja Power Platformi voi olla niin kuin tavallaan, että se saattaisi olla se tulppa, jonka kautta se voisi poksahtaa se kaikki kansallisdevaaja-energia johonkin niin kuin hyödylliseen tarkoitukseen. Mutta tuossa on mielestäni hirveän suuri niin kuin viestintä- ja positiointihaaste. Katson tässä nyt Jussia, että sinä ammatissasi olet varmaan niin kuin aika isossa roolissa siinä, että täytyy jotenkin onnistua niin kuin luomaan rehelliset ja realistiset odotukset siitä, että mitä sillä Power Platformilla oikeasti voi tehdä, ettei me aiheuteta taas vaan seuraavaa pettymystä.
Juuri näin. Ja aika tarkalleen vuosi sitten mä kirjoitin blogiartikkelin mun omaan blogiin ja mä toisinaan reflektoin mun elämän haasteita siellä ja freimaan ne jonkunnäköiseen kontekstiin. Ja mä nostin siellä esiin tämän samaisen asian sellaisella analogialla, että mä oon aina halunnut, että mä oon joko kelloseppä tai mä oon puuseppä. Ja mä tiedän joskus, kun mä eläkkeelle, musta tulee jompikumpi. Ja mä freimasin sen ajatuksen niin, että mä katson YouTubesta muutaman videon, sitten mä käyn ehkä joku 2 tunnin luennon katsomassa ja sitten mä käyn ostaa kaikki puuseppän työkalut ja sitten mä alan tekemään huonekaluja. Ja kun mä tätä tavallaan itse siinä tekstissäni kävin läpi, mä myös totesin, että eihän se näin mene. Että sehän vaatii koulutuksen, mun pitää olla kisällinen jossain ehkä, ja mun pitää tehdä ja työstää paljon. Koska muutenhan ne tuotokset, mitä mä teen, on linnunpönttö, joka vuotaa sateella, ja kukaan ei halua sellaista. Niin samalla tavalla on tosi tärkeä tavallaan laittaa se odotusarvot kohdalleen, että jos mä teen Power Appsille jotain, kyllä se skaalautuu loputtomasti. Mutta se tie vie myös aikaa. Se vie paljon oppimista. Ja Suomessakin on monta PowerApps-ammattilaista, jotka on monta vuotta tehnyt 8 tuntia päivässä sitä. Ja siinä vaiheessa, kun on 1000 tuntia takana, niin alkaa syntyä loistavaa jälkeä. Mutta se ei välttämättä tapahdu sen 1,5 tunnin kurssin jälkeen. Nyt mä teen mitä vaan tälle.
Ja PowerApps-devaajia on vielä niin vähän, että esimerkiksi jos miettii suomalaisiin liike-elämän yrityksiin sirottautuneita kansalaisdevaajatyyppejä, jotka haluaisi käyttää PowerAppsia sen niin kuin oman tavallaan niin kuin patoutuneen tarpeensa purkamiseen, niin ne ei välttämättä saa omasta organisaatiosta juuri mitään tukea.
Se on ihan totta. Eikö me yllytetä kuuntelijat menee tuonne Timo Pertilän blogiin ja sieltä lukee hyviä esimerkkejä, mitä PowerAppsilla voi tehdä?
Se on ehdottomasti hyvä ajatus mennä Pertilän blogiin ja sen lisäksi niin kun mä edelleen sanon, että käyttäjäkerhot on Suomessa hirvittävän niin kun aliarvostettu ja alikäytetty formaatti. Ja et esimerkiksi niin tuo Power Platform on sellainen, että jos Pertillä perustaa käyttäjäkerhon ja kertoo Power Platformista ja näin, niin se on niin yksi story ja se on arvokasta ja sillä on merkitystä. Mutta jos sen perustaa joku Kaisa kirjanpitäjä jostain yrityksestä, jossa hän lähtee niin jakamaan vertaisilleen, siis lähtökohtaisesti ei-teknisille ihmisille niitä vinkkejä, se on ihan toisen tyyppinen asia. Mutta meillä jotenkin ei ole vielä semmoista kulttuuria, jossa tavallaan nämä business-ihmiset ottaisi niin kuin teknologiaa mukaan ja tavallaan rakentaisi niin kuin itselleen ekosysteemiä sen ympärille. Et silloin kun taskulaskimet ja niin kuin ensimmäiset tietokonelaitteet tuli, siis semmoiset kaapin kokoiset vehkeet, niin silloin ehkä enemmän ne oli business-ihmiset, jotka draivasi tätä hommaa.
Mulla on tästä ihan elämän esimerkki ihan tuoreeltaan. Kun mä aloitin Microsoftilla joulukuussa, niin meni muutama viikko, mä juttelin sitten yhden kollegan kanssa, joka on Keski-Euroopassa, ja hän sanoi, että hänellä on tämmöinen tietty prosessi, mitä hän ylläpitää, ja hän aika paljon manuaalisesti tekee siihen liittyviä asioita, ohi meni jossain siis kahvikupin äärellä. Ja mä sitten sanoin, no näytäpä vähän sitä prosessia. Sitten mä katsoin sitä hyvin pintapuolisesti, ja tietysti tuli semmoiset niin kuin konsulttimuistot heti takaisin, kun sitä elämää on tehnyt niin pitkään. Mä sanoin, että mitäs jos me käytettäisiin tunti yhdessä aikaa, ja katsotaan, saataisiko me Power Automatella, eli siis Flowlla, vähän automatisoituu tätä. Ja hän sanoi, että ei oikein onnistu, kato, kun tämä lähettää sitten sähköpostiakin ja se tekee näin ja näin. Ja tuolta Excelistäkin pitäisi hakea dataa. Mä, trust me, katsotaan. Käytettiin tuntiaikaa, saatiin aika nopea proto, joka käytännössä automatisoi kaiken. Eikä se mikään kauhean monimutkainen prosessi. Mutta siinä on tiettyjä spesifejä asioita, kuten mailin sisältöön pitää injektoida tietty muuttuja johonkin. Ja se maili on tietysti HTML, ja me pilkottiin ne HTML ikään kuin templatein palasiksi. Talletettiin ne HTML SharePointiin, meillä oli tavallaan kontenttiblokkeja, ja sitten vaan replaceataan sieltä. Simppeliä, ja mä itse lähestyin sitä asiaa, että miten mä koodaisin tämän. Mutta hän oli bisnespuolelta, hän lähestyi sitä asiaa, miten hän tekee tämän käsin, että se on nätin näköinen. Ja vasta jälkijättöisesti hän mietti, että tämä onkin aika työlästä tehdä käsin. Ja se oli hauska nähdä, kun yhteensovitettiin näitä kahta maailmaa. Ja me kuitenkin Power Automatella, me käytettiin tunti, sitten hän käytti ehkä päivän, sitten otettiin uusi checki, ja mä sanoin, että nythän on tässä. Eli aika pienellä effortilla saatiin tehtyä hienoa jälkeä, joka auttoi liiketoimintaa. Ja mitenkään dissaamatta devaija, niin joskus aina devailla naksahtaa päässä joku vipu väärään asentoon. Ja kun mä pyydän, että voisitko tehdä tällaisen, niin sieltä tulee se niin kuin 100 tunnin projektiaihio, missä on kaikki hienoimmat frameworkit. Ja mä kysyn, mutta kun mä halusin vaan, että lähettää tämän mailin. Mutta kun tämä on tosi hieno nyt, no epäilemättä, mutta tämä on liian hieno meille.
Aivan näin. Hei, nyt jos täältä aluksen kannelta oikein isolla kiikarilla katsoo tuonne taaksepäin, niin siellä kävi ihan pyöriäinen pinnassa Jounin ohjaamana kuin kvanttitietokone. Jouni, mitä näet, missä vaiheessa meillä on kvanttitietokoneella ajettavia sovelluksia ja mitä ne voisivat olla? Heitä nyt oma tällainen valistunut arvaus.
Tämä on tämmöinen klassikko, heti kun joku mainitsee kvantit, niin sille pitää pistää tämä tämmöinen niin kuin kaikkien tietotekniikan haastattelujen pommi.
Että totta kai, koska se on oikeus ja kohtuus.
Kyllä, että selitän 5 minuutissa kvanttiteknologia. Siis ensinnäkin toisen kysymyshän on sellainen, että jos mä tietäisin vastauksen, niin mähän olisin niin kuin kvanttiteknologian alalla duunissa. Että siinähän on, niin kuin kvanttiteknologian tilanne on se, että Microsoft on vienyt hirvittävän pitkälle sen kvanttiympäristön simulaation siinä mielessä, että periaatteessa ohjelmistoarkkitehtuuritasolla kvanttiteknologian on mahdollista varautua nyt. Mutta ne ongelmat, mitä kvanttipuolella on jäljellä, ne liittyy siis niin kuin kvanttifysiikkaan. Ja kvanttifysiikan tutkimus tekee duunia niin Microsoftilla kuin Googlella kuin IBMllä kuin vähän joka paikassa sen eteen, että nämä ongelmat saadaan ratkaistua riittävän toimivalla tasolla. Ja siinä on kysymys niin kuin tosielämän jutuista. Saadaanko me tämä tietokone riittävän kylmäksi? Saadaanko me se riittävän puhtaaksi? Kuka sen tietää, milloin fyysikot ratkaisee sen ongelman? Jos mun pitää jotain veikata, niin ja mä sanoisin, että 10-20 vuotta niin me nähdään se, mutta ei mun veikkauksella, niin se ei perustu tavallaan mihinkään muuhun kuin ihan täysin fiiliksiin. Se, mikä musta on hienoa, on se, että periaatetasolla Microsoft on tehnyt tavallaan Azure Quantum-ympäristö, jossa sun on mahdollista niin kun, laittaa kvanttiteknologialle sovitettua koodia pyörimään tällä hetkellä ja sitä simuloida sitä kvanttitekniikkaa, eli sä voit tavallaan niin kun, tehdä sen henkisen suunnittelun valmiiksi, mutta ei siitä tällä hetkellä mitään oikeaa niin kun laskentatehollista hyötyä.
Tuohon kvanttitekniikkaan liittyen, viime vuoden Buildissa Microsofthan ilmoitti, että heillä on kvanttitietokoneisiin SDK, Q-Sharp-ohjelmointikieli, että nyt sitä voi kuka tahansa kokeilla. Mä otin viime vuonna muutaman tunnin aikaa kesälomalla ja ajattelin, että nyt mä opettelen tämän kvanttitietokoneen tässä ennen kuin mä teen lapsille lounasta. Ja mä käytin muutaman tunnin, mä luin sen SDK:n kuvauksen ja se on hirveän helppo. Sä luet ekat 3 lauset, hei, tää on helppo homma, ja sit kun mennään syvällisempään, kvanttifysiikkaan, niin sä et taju enää, mitä se on englannin kieltä, mutta sä et ymmärrä siitä yhtään mitään. Ja mä tein nopeen proton itselleni, mä julkaisin tämän myös mun blogissa, voidaan heittää vaikka show notesihin linkki, jos joku haluaa lukea sitä.
Ilman muuta laitetaan.
Risualta koodia. Niin mä otin 4 qubittia ja mä kääntelin niiden asentoja ja mittasin superpositioita niistä. Ja sitten mä sain tuloksena jonkun 0,9 todennäköisyyden, josta mä olin hirveän tyytyväinen. Mä oon vähän niin kuin kvanttifyysikko itsekin nyt käytettäni 2 tuntia tähän asiaan. Ja ehkä se opetus, minkä mä sain siitä, oli se hieno teknologia, mutta hyvin spesifeihin tilanteisiin. Ja sun täytyy itse ymmärtää, mitä sä oikeastaan teet sillä. Ja kun mä Wikipediasta luin näistä Hadamard-gateista ja Pauli-Z-käännöksistä ja muista, mistä mä en mitään loppujen lopuksi ymmärtänyt, koska se meni matematiikkaan, niin mä totesin, että sit kun mun täytyy tätä soveltaa, mä tarvitsen siihen sen oman asiantuntijan, jotta mä voin kertoa, mitä mä haluan, jotta mä ymmärrän, mitä mä tilaan.
Yes, just näin. Tässä kohtaa munkin täytyy sen verran nostaa omaa häntä, että suosittelen kuuntelemaan Ikkunastudion jakson numero 84, jossa siis käytiin tätäkin asiaa läpi. Siinä käytiin paljon muutakin läpi, mutta siinä pohdittiin muun muassa sitä kysymystä, että kvanttiteknologiaan niin kun liittyy fundamentaalisesti se haaste, että tavallaan ne asiat, mitä siitä saadaan, niin jos ne liittyy johonkin tämmöiseen, sanotaan, että me pystytään mallintamaan vaikka sääekosysteemejä silleen, että me yhtäkkiä voidaankin laskea luotettava sääennuste 14 vuorokaudella, tai että me voidaan mallintaa jonkun lääkkeen biokemiallista käyttäytymistä sillä tavalla, että me voidaan tehdä huomattavasti tehokkaampia syöpälääkkeitä, niin cool. Mutta se ongelma on siinä, että kaikki nuo ongelmat on fundamentaalisesti sellaisia, että ei ne ole tavallaan tämmöisen niin kuin core-IT-teknologistin ongelmia. Ne on niin kuin biokemistin ja ne on niin kuin farmakologian tutkijan ja niin kuin meteorologian tutkijan työvälineitä sitten, mitä siellä tehdään. Ja tavallaan mulla on niin kuin semmoinen fiilis, että meillä ei ole, ehkä niin kuin kryptografia pois lukien, niin meillä ei tällä hetkellä ole ihan hirveän paljon niin kuin perustietojenkäsittelytieteen alalla sellaisia algoritmeja, joiden käsittelyä meidän tarvitsisi mullistaa niin paljon, että me tarvittaisiin siihen kvanttitietokone. Että tavallaan kun ne kvanttikoneet tulee, niin mä luulen, että niiden impakti tulee olemaan enemmänkin se, että eri alojen domain-spesialistit pystyy tekemään sen oman osuutensa huikean paljon tehokkaammin. Ja niin kuin generalisti IT-tehtävänä on sitten vaan visualisoida ja tarjota käyttöliittymää sille tulokselle.
Kyllä. En malta olla antamatta nopeata analogiaa tässä. Mä käyn koulua tässä työn sivussa ja yksi luento, mitä yksi proffa piti meille oli sitten taloustieteestä ja käytiin aika paljon sitten niin kuin makrotaloutta läpi ja siihen liittyviä kaavoja ja arvotuksia ja osakkeita ja bondeja ja muuta. Ja kun päästiin siihen, että löytin kaavoja, ja kaavathan on pitkiä kuin mitkä, ja siellä on sigmaa ja deltaa ja ties mitä, proffa katsoi ehkä meitä ja sanoi, niin jos joku ei tätä laajempaa matematiikkaa ymmärrä, niin nyt kannattaa kyllä nopeasti se jostain googlettaa, koska tämä helpommaksi tuu. Ja sama fiilis tuli itselle kuitenkin kvanttikoodia, vaikka se nyt on 15 riviä, mitä mä tein. Niin jolle sä oot sitä nimenomaista tieteenalaa opiskellut, niin sä et voi dumpata sitä tietoa päähän. Mutta olennaisempaa ehkä, jos tuodaan sitä siihen kontekstiin, että ollaan IT-ammattilaisia tai kehittäjiä Microsoft-ekosysteemissä, olennaista on se, että ymmärretään, mitä se vaatii toimijakseen. Jolloin sitten mulla voi olla se data scientist tai jonkunnäköinen ammattilainen, joka sanoo, että mä tämän kvanttipuolen klaaraan, mutta mä tarvitsen kaiken muun suuntaan. Ja sitten sä voit hoitaa se.
Ihan niin kuin AI:kin, että hyvin harvalla loppujen lopuksi pysyy neuroverkko tai päätöspuu tai mikään tällainen algoritmisella tasolla lapasessa. Mutta sehän on platformassa servicein määritelmä, että mä saan asioita platformina. Et mun ei ehkä tarviikaan osata jokaista toteutusyksityiskohtaa, kun mulla on joku interfeissi, johon asti mä ymmärrän se homma.
Lyhyestä kysymyksestä polveutui nyt näin monisäikäinen keskustelu, mutta tämä oli herkullista ja mun ymmärtääkseni suomalaisilla on aika hyvä ote tällä hetkellä siihen teknologian mahdollistamiseen tämän kryoteknologian, eli kylmäteknologian osalta. Ja mun mielestä tästä on Tiede Ykkösessä aivan mahtava podcast-jakso, mä voisin linkittää sen tonne myöskin show notesin web-sivulle.
Loistavaa.
Se kannattaa käydä kuuntelemassa. Hei, aika rientää ja miehet siinä mukana. Viimeinen kysymys, miltä näyttää tulevaisuus Microsoft-teknologiastäkissä ja ekosysteemissä? Jussi, olet lähempänä sitä pääkallon paikkaa, niin mikä on näkemyksesi?
Kyllähän kaikki tiet vie Azureen tällä hetkellä tavalla tai toisella. Ja en yhtään halua tätä sanoa sen takia, että mun omat palkat tai bonukset riippuisi siitä, vaan enemmän sen osalta, että Azure on se platform, jonka päälle asioita rakennetaan tällä hetkellä. On sulla sitten on-premia, on sulla Office 365, Dynamics 365, Microsoft 365 tai jotain muuta, niin IT-ammattilaisille kehittäjille ja sanoisin jopa liiketoiminnalle Azure-ymmärrys, siellä tapahtuvat asiat, se on ehkä se peruskulmakivi sen osalta, mutta sitten samalla, mitä Jouni avasi tätä porttia tuossa aikaisemmin, että asioita voi aika vapaasti yhdistää. Mä voin löytää GitHubista mielenkiintoisia asioita ja todeta, mä otan tästä itselleni tämän hyvän jutun ja integroin sen johonkin meidän toiseen juttuun. Et ehkä semmoisen ymmärryksen kasvattaminen, jotta voisit pyöriä eri ekosysteemeissä, on kullanarvoista jatkossa.
Mä ehkä täydennän tuota vielä sen verran. Nythän tätä nauhoitettaessa toissapäivänä, eli lauantaina 1. helmikuuta, tuli 10 vuotta siitä, kun Azuresta tuli General Availability-tuote. 10 vuotta siis Azurea takana, ja silloin kun siis tätä ennen 2008 PDC:ssä Ray Ozzie julkaisi niin kuin Azure, niin hän nimenomaan luonnehti, että silloin Windows Azure on an operating system for the cloud, ja nythän tavallaan niin kuin se toi täysin matchaa siihen, mitä Jussi äsken sanoi, että mitä ikinä palveluita, korkeamman tason tuotteet sinne tehdäänkin, niin Azure on se niin kuin fundamentaalinen palikka siellä takana. Jos miettii tavallaan ekosysteemiä, niin mun mielestä se on niin kuin mahtavaa, että jos sä haluat olla Microsoft-pilven kanssa tekemisissä, niin sulla on hirvittävän paljon erilaisia abstraktioita, missä sä voit olla tekemisissä. Sä voit olla Teamsin konsultti, joka on ihan puhasta niin kuin organisaatiokonsultointia, ja sä viet tavallaan niin kuin sitä, että mikä on oikea tapa käyttää tietoja välineitä. Tai sä voit tehdä virtuaalikoneiden sekurointia Azuressa, ja sekin on ihan validia Microsoft-pilveä.
Ja molemmissa tapauksissa niin ihminen täyttää työpäivänsä aivan täysin näillä tekemisillä.
Todellakin.
Todella helposti täyttyy. Viimeinen analogia, sitten mä lupaan olla hiljaa sen jälkeen. Me pitää muuten joskus tehdä niin, että laitetaan nauhoitus päälle, mennään mökille ja nauhoitetaan koko viikonloppu.
Kerrotaan analogioita koko viikonloppu.
Kyllä, ehdottomasti suoraan lähetystä.
Me saadaan 2 vuoden jaksot sillä täytettyä. Mä päätin muutama viikko sitten, että nyt täytyy kotiin rakentaa uusi palvelin. Ja kysyin sitten sosiaalisessa mediassa vähän vinkkejä, että minkälaista rautaa kannattaisi miettiä. Mä aloin virtuaalikoneita ja kontteja ja vastaavia. Ja 9 kommenttia 10, mitä mä sain, oli, miksi et sä laita Azureen niitä? Ja mä vastasin, että pointti ei ole se. Totta kai mä laitan. Mutta mä haluan myös ajaa jotain paikallisesti, koska mä tiedostan, että noin 100% yrityksistä, kenen kanssa mä oon tekemisissä, heillä on myös paikallisesti asioita. Mun on pakko myös ymmärtää sitä puolta.
Puhutaanko nyt reunalaskennasta, edge computing?
Käytännössä intelligent edge on ehkä se käsite. Ja ehkä Jounin mielessä välähtää jotain DMZ-käsitteitä jostain vuodelta 1995, mutta nyt puhutaan Intelligent Edgestä siltä osin, että jotain on ehkä paikallisesti, jotain siinä välissä ja jotain pilvessä.
Mun mielestä se oli aika loukkaavaa sanoa, että mun päässäni välähti DMZ. Mä lähdetään tuonne ulos mittaamaan, että kumpi meistä on legacympi tässä hommassa.
Maania Messis tässä.
Aivan mahtavaa keskustelua. Hei, kyllä me otetaan vähän useamminkin näitä katsauksia, koska tästä heruu niin paljon tällaisia hyviä mehutippoja, että näitä on kiva nautiskella. Hei, vieraamme Jouni ja Jussi, paljon kiitoksia, ja kuulijoille terveisiä sinne, missä ikinä olettekaan. Pysykää taajuudella, lähettäkää meille juttuehdotuksia. Osoite on soveltoradio@sovelto.fi. Ja kohti seuraavaa jaksoa. Moikka moi!
Kiitos, moro!
Kiitos, moi!